je talas radija Slobodna Evropa. Dobar dan u ime naše ekipe, žele vam Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Uhapšeno oko 800 osoba u međunarodnoj policijskoj akciji na Zapadnom Balkanu. U Crnoj Gori uhapšeni bivši ministri poljoprivrede Petar Ivanović i Milutin Simović zbog sumnju u zloupotrebu službenog položaja. Smijenjen direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Još jedna akcija za Stani Srbijo širom te zemlje. Nastavlja se štrajk prosvjetnih radnika u Hercegovini. A u nastavku emisije čućemo između ostalog što piše u ažuriranoj verziji nacrta zaključaka o pregovorima Evropske unije sa Srbijom, o kojima danas raspravljaju države članice.
Pitanje otvaranje klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom.
Tražimo i odgovor na pitanje kakva je budućnost Sirije nakon pada režima Bašara al-Asada. Stručnjak za sigurnost Vlado Azinović.
Tako da će budućnost Sirije biti vrlo, vrlo neizvjesna. Jedino što je izvjesno, to je da Bašara al-Asada i njegovog režima više nema, i to je jedino što sada pouzdano znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je važan dan u pristupnim pregovorima za Crnu Goru i Srbiju. Ambasadori država članica raspravljaju o konačnim zaključcima, uključujući i zatvaranje poglavlja za Crnu Goru te otvaranje jednog klastera za Srbiju. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ambasadori država članica Evropske unije će na sastanku u petak odlučiti koliko poglavlja će Crna Gora zatvoriti na narednoj međuvladinoj konferenciji, koja će se najverovatnije održati 17. decembra. Crna Gora očekuje da će zatvoriti 4 poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo, međutim konačnu odluku donose sve države članice Evropske unije. Sa druge strane, pitanje otvaranje klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 i 24, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Ovo stoji u ažuriranoj verziji nacrta zaključaka o Srbiji, oko kojih će također ambasadori država članica Evropske unije raspravljati na istom sastanku. U ovom dokumentu se ponavlja da Savet Evropske unije podsjeća da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom nastaviti da određuju ukupan tempo pristupnih pregovora. Savet prihvata procjenu komisije da Srbija održava nivo spremnosti na početnim merilima u klasteru 3. Savet će se vratiti pitanju otvaranja klastera 3 na osnovu značajnog daljeg napretka Srbije, posebno u skladu sa oblastima koji se odnose na vladavinu prava i dijaloga sa Kosovom i u skladu sa pregovaračkim okvirom u poređenju sa procenom iznesenom u izveštaju o proširenju za 24. godinu, stoji u formulaciji u najnovijoj verziji zaključaka. Inače, radi se o paketu zaključaka o proširenju koji treba da se usaglasi na nivou ambasadora, a formalno usvoji na sastanku ministara nadležnih za evropska pitanja, koji će biti održan 17. decembra u Briselu. Iste ove zaključke potom usvaja i najviši politički nivo Evropske unije, lideri zemalja članica, na sastanku koji će biti održan 19. decembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
15-minutna akcija za Stani Srbijo sa ciljem odavanja pošte za 15 žrtava pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu održana je i ovog petka u 11:52 u više gradova Srbije i na više lokacija u Beogradu. Prilog Gordane Ćosić.
Brojni građani, aktivisti, opozicioni političari i deo studenata koji blokiraju više desetina fakulteta u Srbiji ponovo su i ovog petka blokadom ulica pozvali na odgovornost zbog tragedije u Novom Sadu, kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici, usmrtivši pritom 15 osoba, dok je dvoje i dalje teško povređeno. U Beogradu su okupljanja organizovana na više lokacija sa početkom u 11:52, što je tačno vreme kada se tragedija u Novom Sadu i dogodila 1. novembra. Građani su izašli na ulice, blokirali su brojne saobraćajnice i u tišini stajali 15 minuta, za svaku žrtvu u Novom Sadu po minut tišine. Deo studenata okupio se ispred rektorata na Studentskom trgu u Beogradu, ali i ispred brojnih fakulteta širom Beograda i ostalih gradova Srbije. Na transparentima koje su istakli mogle su se pročitati poruke: krvave su vam ruke, kada će čas savesti, naša borba neće biti slomljena. Dok su građani stajali u tišini, studenti su podigli u vis svoje indekse. Blokiranje ulica i odavanje pošte žrtvama proteklo je uz nekoliko manjih incidenata nezadovoljnih prolaznika i uz jedan veći incident u Novom Sadu kod Futoške pijace, kada je vozač džipa prošao kroz masu okupljenih uprkos pozivima prisutnih da zaustavi vozilo. Posle 15 minuta tišine, okupljeni su se razišli, a saobraćaj je normalizovan na svim lokacijama. Ovo nedeljni protest Zastani Srbijo na Beogradskom trgu Republike podržali su i glumci i pojedini predstavnici pozorišnih ansambala, koji su u tišini blokirali ulicu i odali poštu stradalima u padu nastrešnice. Jedan od njih je i glumac Bojan Dimitrijević, član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Moje emocije su bazično jedna beskrajna tuga. Neki bes i revolt je splasno, jer mislim takvo jedno stanje i osjećanje ne mogu predugo da držim u sebi. To sam otpustio i da bih postao bio normalan. A tuga, beskrajna tuga, tuga za ljude koji su izgubili svoj život zbog korupcije, nemara, bahatosti i jedne opštene kulture, i tuga za sve građane ove zemlje koji ne profitiraju od ovog sistema nakaradnog.
Rekao je Dimitrijević u razgovoru za RSE. Pored Beograda i Novog Sada, 15 minuta tišine organizovano je i u Užicu, Valjevu, Mionici, Nišu, Kraljevu, Novom Pazaru, Leskovcu, Somboru i drugim gradovima. Deo studenata već više od dve nedelje blokira više od 40 fakulteta u sva četiri univerzitetska centra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Oni zahtevaju otvaranje svih dokumenata o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, hapšenje odgovornih za pad nastrešnice, kao i hapšenje onih koji su napadali studente na protestima i puštanje na slobodu svih privedenih aktivista. U međuvremenu, vlada Srbije 13. decembra saopštila da je na sajtu objavila celokupnu dokumentaciju u vezi sa padom nastrešnice. Međutim, deo javnosti kaže da to nije tačno i da objavljena dokumentacija nije kompletna, te da nisu ispunjeni svi zahtevi, a pogotovo oni koji se tiču identifikovanja i procesuiranja odgovornih. Predstavnici vlasti osuđuju proteste i blokade, optužujući predstavnike opozicije za izazivanje nereda i pokušaje rušenja vlasti, dok deo studenata koji su u blokadi stalno ističu da oni nemaju nikakve veze sa stranačkim delovanjem. Betonska nastrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Zbog sumnje da su odgovorni za pad nastrešnice, uhapšeno je 13 osoba, a među njima je bio i donedavni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je posle nekoliko dana pušten iz pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Vlada Republike Srbije saopštila je da su objavljena sva dokumenta Ministarstva građevinarstva koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela povodom obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Na sajtu vlade objavljeno je ukupno 195 dokumenata. Među njima nema ugovora sa podizvođačima angažovanim na rekonstrukciji stanične zgrade u Novom Sadu. Rekonstrukcija Novosadske stanice bila je obuhvaćena širim projektom rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd-Novi Sad-Subotica. Za realizaciju tog projekta Republika Srbije, javno preduzeće Infrastruktura železnice, potpisalo je 2018. godine ugovor sa kineskim konzorcijumom China Railway International i China Communication Construction Company. Ugovorena cena radova koji obuhvataju projektovanje i izgradnju iznosila je 1,16 milijardi dolara. Iz dokumentacije o rekonstrukciji koja je objavljena na sajtu vlade Srbije vidi se međutim da je ta cena uvećena kroz četiri aneksa za blizu 87 miliona dolara. Prema analizi Radio Slobodna Evropa, deo dodatnih troškova odnosio se na radove na staničnoj zgradi u Novom Sadu, kao i za angažovanje kompanija zaduženih za tehnički pregled i kontrolu. Koje kompanije su za te poslove angažovane i po čijim instrukcijama, kao i šta je utvrđeno pre otvaranja zgrade za upotrebu, saznajte više na radioslobodnaevropa.org.
Članovi Udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja zajedno sa poljoprivrednicima iz okolnih mjesta blokirali su danas u 11.52 Ibarsku magistralu u Adranima kod Kraljeva kako bi odali poštu žrtvama tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu. Pored davanja pošte nastradalima, oni su 15-minutnom blokadom Ibarske magistrale podržali studentske proteste i sve njihove zahtjeve koji su, kako su naveli, u interesu svih građana Srbije. Jedan od organizatora blokada farmer Predrag Veljković iz Gokčanice kod Kraljeva rekao je Radiju Slobodna Evropa da poljoprivrednici iz centralne Srbije ne žele više da slušaju lažna obećanja vlasti i predočio njihove zahtjeve i stavove.
Pa no, imamo nekoliko zahtjeva, onaj prvi i osnovni zahtjev zbog koga smo se i okupili u Badolincima pre par dana i donijeli odluku da izađemo na proteste je to što su počeli ti inspekcijski nadzori da se vrše pre svega prema nama, prema ljudima koji se bune, koji ne čute na sve ovo što radi vlast prema poljoprivrednicima i svakom seljaku danas u Srbiji i mi smo stavljeni u pasivan status. I mi danas nismo došli ovdje da kukamo na našom sudbinom, ni ja, ni Zlatko, ni Milan Pajeć, ni Čurčić, nego što to sledi izgleda svim poljoprivrednicima. To svakoga može da zadesi i mi tražimo hitno ukidanje primjene tog zakona koji je donet još 2017. godine, da se odloži barem za 10 godina i da se potpuno izmeni ta zakonska regulativa oko tog odlaska u pasivan status.
Više od 200 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji izgubilo je mogućnost dobijanja državnih dotacija jer im je Ministarstvo poljoprivrede pasiviziralo pravni status. Vlasnici tvrde da je u pitanju odmazda vlasti jer su učestvovali u protestima poljoprivrednika, dok je Ministarstvo poljoprivrede kao razlog navelo prekršaje u radu. Zoran Glavonjić.
Mi ne možemo danas da živimo bez tih subvencija. Par mjeseci možda ću izdržati ovako da će biti prinuđen da sve, da cijelo gazdinstvo ugasi.
Rekao je Predrag Veljković za Radio Slobodna Evropa. Domaćinstvo ovog farmera iz Gokčanice kod Kraljeva ima 4 krave, 30 ovaca, par voćnjaka i 10 hektara kukuruza, lucerke i ostalih biljaka za prehranu stoke. Njegovo gazdinstvo je među 235 u Srbiji, za koje nakon letošnjih terenskih kontrola Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iniciralo pasivizaciju, a inspekcija podnela prekršajne prijave. Odluka je doneta zbog nepravilnosti u korišćenju podsticaja, odnosno usled utvrđenih nepravilnosti u okviru inspekcijskog nadzora, saopštilo je ministarstvo. Predrag Veljković kaže da mu je status gazdinstva uz obrazloženje da je nepravilno skladištio stajsko đubrivo poništen na maksimalnih 5 godina. Proteklih par godina, posljednji put krajem septembra, Veljković je kao jedan od lidera učestvovao u protestima na kojima su farmeri zahtevali od države obećanih 145 evra po hektaru, cenu dizel goriva bez akciza, moratorijum na poljoprivredne kredite i kontrolisani uvoz agrarnih proizvoda.
Računaj, ako nas uguši, ako nas slome, da će se ostalima lako završiti. Nikada se neće predati, a posebno posle svega ovoga što su mi uradili. Jer ovo je previsoka cena koju smo mi već do sada platili, i mi i naše porodice. Ovo je nešto što se ne zabeleženo u Srbiji.
Navodi da mu je po osnovu državnih podsticaja u 2024. isplaćeno oko 6.000 evra za krave i proizvedeno mleko, vraćena polovina sume od osiguranja stoke, kao i da je u idućoj godini očekivao uplatu od 2.500 evra za stado ovaca. Kako su saopštile organizacije čiji su članovi, rešenja o pasivizaciji njihovih gazdinstava dobili su i aktivisti protiv izgradnje rudnika litijuma na zapadu Srbije, Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar i Đorđe Ćurčić iz inicijative za opstanak poljoprivrednika, koji je na svom traktoru učestvovao u protestu u Novom Sadu zbog pogibije 15 ljudi u tom gradu 1. novembra.
Ovo ovdje sve se nazire na politiku. Prvo su išli kod onih koji su učestvovali u protestima. Zašto prvo kod tih ljudi su bili? Zašto su oni kažnjeni? Kada izađu na ulice pa im se nešto udovolji, to je samo gašenje požara.
Rekao je agrarni analitičar Branislav Gulan za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da nisu tačni navodi da progoni poljoprivrednike. Ne targetiramo poljoprivredne proizvođače, već isključivo postupamo u skladu sa zakonima države Srbije, objavilo je ministarstvo. Ministarstvo je navelo da su poljoprivredna inspekcija i uprava za agrarna plaćanja od avgusta kod 1580 registrovanih gazdinstava širom Srbije kontrolisali korišćenje podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna i tovna grla, premije za mleko i subvencije po hektaru obradive površine. Početkom oktobra objavljeno je da je Bezbednosno-informativna agencija BIA, u čijem opisu posla je zaštita državne bezbednosti, obavljala informativne razgovore sa pojedinim učesnicima i liderima protesta poljoprivrednika.
Kako to komentariše? Pa bolj, tako je vreme danas i politična situacija da i oni se bave tim problemima,
kaže agrarni analitičar Branislav Gulan. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u decembru je saopštilo da je budžetom za 2025. srpskoj poljoprivredi opredeljeno skoro 150 milijardi dinara, što je 1,5 milijardi evra. Branislav Gulan, koji više od pola veka analizira stanje u poljoprivredi, smatra da je najveći problem to što vlast nema sistemska rešenja za srpski agrar.
Poljoprivredi je sve gore i sve što je vlast radila dovela je Srbiju do toga da više nema dovoljno hrane za sebe, da je zavisna od uvoza, pre svega svinjskog mesa.
Prema popisu poljoprivrede u 2023. Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je broj domaćih svinja u poslednjih 5 godina smanjen za više od 30%, trenutno ih je 2.263.705. Stočarstvom u Srbiji bavi se oko 300.000 gazdinstava od ukupno nešto više od 500.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i Beograda Zoran Glavonjić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Mostaru saopštio je danas da će u roku od 30 dana donijeti odluku o tome da li je štrajk prosvjetnih radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zakonit. Sud je odlučivao o tužbi koju je vlada tog kantona podnijela protiv 4 sindikata koji zastupaju zaposlene, koji su u generalnom štrajku od 26. novembra. Oni traže povećanje plata za 15%. Mirsad Behram.
Predstavnici sindikata su nakon ročišta pred Općinskim sudom u Mostaru saopćili za Radio Slobodna Evropa da se štrajk u osnovnim i srednjim školama i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nastavlja. Šta se dešavalo na glavnoj raspravi, predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić je za Radio Slobodna Evropa izjavila.
Znači, nakon ispitivanja svjedoka ministra Velagića i svih iznošenja dokaza, tužitelji su tražili da se donese hitna presuda pošto smo u štrajku i pošto su u pitanju djeca, na što je sudija odgovorio da će presudu donijeti u zakonskom roku do 30 dana.
Ovo je drugo ročište u posljednja 3 dana. U srijedu rasprava na sudu je odgođena nakon što je vlada HNK podnijela dodatne tužbene zahtjeve protiv sindikata. Nakon današnje glavne rasprave, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač je za Radio Slobodna Evropa pored ostalog izjavila.
Također sam na početku suđenja ponovila ono što sam i na prošlom suđenju rekla, a što nije baš tako interpretirano u javnosti, da mi ostajemo kod svoje zadnje ponude i pristajemo na nagodbu u tom smislu što su predstavnici sindikata, odnosno njihov odvjetnik, također odbili.
Podsjetimo, ponuda vlade je povećanje plata zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju od 10% počevši od 1. januara naredne godine. Sindikati već mjesecima kroz nekoliko održanih protestnih šetnji te štrajk traže povišicu od 15%. Dok se čeka da općinski sud u Mostaru objavi svoju odluku, predstavnici sindikata najavljuju da se štrajk, koji traje već pune 3 sedmice, nastavlja. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević.
Štrajk se može prekinuti na dva načina. Znači, onaj koga je pokrenuo, znači sindikat, odlukama svojih tijela sindikalni, ili da sud donese pravomoćnu presudu o nezakoniti štrajk.
Treba reći da je ovo treći pokušaj vlade HNK da se štrajk prosvjetara proglasi nezakonitim. Općinski sud u Mostaru proteklih mjeseci već jednom je donosio odluku da je štrajk nezakonit, ali je tu odluku poništio viši kantonalni sud. Zatim je vlada bila podnijela novi zahtjev za hitnom mjerom zabrane štrajka, što je općinski sud odbacio. Iz sindikata poručuju da sudske odluke ne mogu riješiti nagomilane probleme u obrazovanju. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević.
I ako presuda bude sudska koja ne ide, znači koja zaustavlja naš štrajk, time nije ništa riješeno. To je glavna poenta, znači da s time vlada nije riješila probleme obrazovanja, nego se problemi još više produbljavaju.
Sindikati su protekli mjeseci među ostalim isticali problem da veći broj prosvjetnih radnika već godinama radi na neodređeno, odnosno istekom školske godine ugovori im se prekidaju i obnavljaju na početku nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Iz svijeta izdvajamo. Moldavija uvodi vanredno stanje zbog ruskog gasa. O tome je rano jutros glasao moldavski parlament zbog očekivanog prekida snabdijevanja ruskim gasom od 1. januara. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Od 101 poslanika u parlamentu 56 ih je podržalo uvođenje vanrednog stanja na 60 dana, nešto iza ponoći, a nakon poziva premijera Moldavije Dorina Receana da se odobri vanredno stanje kako bi se osigurao potreban gas za moldavsku separatističku regiju Pridnjestrovlje. Bilo je to glasanje za prekid gasne ucjene iz Moskve, rekao je Recean. Proglašenje vanrednog stanja omogućuje vladi da brzo reaguje i obuzda izvoz energije. Kako piše Reuters, Moldavija dobija ruski prirodni gas preko Ukrajine, koja je rekla da neće produžiti ugovor o tranzitu sa ruskim gasnim divom Gazpromom. Ugovor ističe 31. decembra 2024. godine. Recean je ustvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi ostaviti stanovništvo Pridnjestrovlja bez gasa i struje i držati ih taocima. Moskva to radi kako bi destabilizovala situaciju u Moldaviji, ocjenjuje moldavski premijer. Moldavija dobija oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje iz Rusije, a od 2022. godine je na snazi dogovor da sav ruski gas ide u Pridnjestrovlje. Pridnjestrovlje, koje nema međunarodno priznanje, u utorak je proglasilo vlastito ekonomsko vanredno stanje. Recean je rekao da je pitanje tranzita kroz Ukrajinu umjetni problem jer bi se ruski gas mogao kretati drugim rutama. Isporuke bi međutim mogle biti upitne jer je Gazprom u razgovorima povezao nastavak isporuka alternativnim rutama sa svojim zahtjevima da Moldavija plati dug za prošle isporuke koji prema ruskoj računici iznosi 709 miliona dolara, napominje Reuters. A Rusija je pokrenula masivan napad na ukrajinska energetska postrojenja koristeći desetine krstarećih projektila i dronova koji je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nazvao jednim od najvećih udara na ukrajinsku energetsku strukturu. Do sada. Nacionalni operator električne energije rano 13. decembra objavio je da je napad nametnuo ograničenja potrošnje električne energije u cijeloj zemlji, a ukrajinski predsjednik izjavio je da su ruske snage prema preliminarnim izvještajima lansirale 93 projektila uključujući najmanje jednu sjevernokorejsku raketu. Zelenski je pozvao na snažniju reakciju svijeta i povećanje sankcija Rusiji. Sličan veliki ruski napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine dogodio se 28. novembra uzrokujući ozbiljnu štetu i nestašice energije. Prema Ukrajinskom ministarstvu energetike, Rusija je pokrenula više od 1000 napada na ukrajinske objekte energetske infrastrukture od oktobra 2022. godine. Ukrajinska energetska mreža je ove godine već bila meta 11 ruskih napada. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Budućnost Sirije bit će vrlo neizvjesna, saglasni su stručnjaci za sigurnost Vlado Azinović i Adrian Štuni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je pad režima Bašara al-Asada dobra vijest za Sirijce, ali da tek ostaje da se vidi kako će skupine s nasilnom i problematičnom prošlošću i sukobima jednih s drugima formirati funkcionalnu vlast. Pripremila Meliha Kešmer.
Romantičarski zanos nastao zbog prizora oslobađanja sirijskog naroda od jedne svirepe diktature treba primiti s rezervom. Mišljenja je Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i sigurnosni stručnjak. Režim odbjeglog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pao je 8. decembra, kada je vlast preuzela grupa Hayat Tahrir al-Sham, koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasili ili terorističkom. Ranije se grupa zvala Al-Nusra i bila je ogranak Al-Kaide, od koje se Tahrir al-Sham javno distancirao 2016. godine, govori Vlado Azinović.
Zato što će biti jako teško uspostaviti neku funkcionalnu vlast između koalicija koje su donedavno ulazile u savezništvo, pa onda opet ratovale jedna protiv drugih, ratovale za strane interese, bile proksi snage regionalnih i globalnih nekih faktora, tako da će budućnost Sirije biti vrlo, vrlo neizvjesna. Jedino što jest izvjesno, to je da Bašar al-Asada i njegovog režima više nema i to je jedino što sada pouzdano znamo.
Adrian Štuni, autor publikacije Strani borci i lokalni džihadisti sa Zapadnog Balkana, Centra za protuterorizam u West Pointu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Sirija u fazi tranzicije od jedne vlasti koja je bila krvožedna do skupina nepoznatih u smislu upravljanja i koje su problematične u sigurnosnom smislu.
Nisam uvjeren da je građanski rat gotov. Nadam se da je gotov, ali ako pogledamo povijesno na ovakve situacije u kojima postoji vakum vlasti, praćen ratovima i drugim sukobima, građanskim ratovima ili drugim poglavljima građanskog rata, ali na drugačiji način, ili čak sukoba samih podskupina unutar glavne grupe koja je sada izgleda preuzela vlast. Dakle, moglo bi doći do unutarnjih borbi za moć i moglo bi doći do rata i drugih krvoprolića.
U Siriju su od 2012. do 2016. godine otišle stotine osoba iz zemalja Zapadnog Balkana. Neki od njih su i dalje tamo i sudjelovali su u borbama za preuzimanje vlasti u Siriji. Riječ je o grupi Džemat Alban, za koju Štuni kaže da je po prirodi džihadistička grupa.
Nekoliko je desetak Albanaca koji su aktivni. Uglavnom govorimo o onima koji su integrirani unutar komponente grupe koja se zove Džemat Alban. Osobe koje su članovi ove grupe dolaze uglavnom iz Kosova, Sjeverne Makedonije, ali i drugih albanskih krajeva na Balkanu i dijaspori.
Kada je riječ o državljanima BiH, za sad nema dokaza da su aktivno sudjelovali u operacijama Hayat Tahrir al-Shama, iako je oko 30 državljana i dalje u Idlibu, donedavno u uporištu ove grupe u Siriji, govori Vlado Azinović.
Iako se po društvenim mrežama pojavljivalo nekoliko fotografija iz Halepa prije i tokom samih operacija, koji su postirali neki naši ljudi želeći stvoriti dojam da su i oni tamo, međutim, prema ovome koliko ja razumijem, njih tamo nema, nisu učestvovali u operacijama, iako su ove operacije očito provedene uz podršku jedne široke koalicije koja se formirala oko HTS-a, znači bivše Al-Nusre, direktnog ogranka donedavno Al-Kaide.
Radio Slobodna Evropa zabilježio je porast broja objava na Telegram kanalima grupa koje podržavaju Hayat Tahrir al-Sham i veličanje onoga što tamo opisuju kao početak islamske vlasti u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa stručnjaci ocjenjuju da je neizvjesno hoće li situacija u Siriji i ono što će uslijediti privlačiti moguće nove dolaske stranaca.
Vrlo je teško bilježiti regrutaciju u stvarnom vremenu ili njihovu sposobnost da privuku pojedince. Ono što smatram jest da su njihove aktivnosti u smislu medija, komunikacije s javnošću bile stalne. Kvaliteta njihove komunikacije raste, što pokazuje da je njihova ozbiljnost u pogledu ambicije da komuniciraju svoje aktivnosti, ali i da privuku druge na visokoj razini.
Ocjenjuje Štuni. Azinović kaže da dosta toga ovisi o dešavanjima u Siriji.
Čini mi se da za sada nema nekog posebnog razloga da neko tamo putuje u neki novi sukob, dok tog sukoba nema. Hoće li do tog sukoba doći i do kakvih sve sukoba i ko će s kime sve tu ratovati? mi sada u ovom trenutku ne znamo.
Stručnjaci upozoravaju i da bi takozvana Islamska država mogla tražiti način da iskoristi vakum u zemlji i ojača. Ističu da je ključno kojom putanjom će krenuti vođa Hayat Tahrir al-Shama Muhammed al-Golani i kako će voditi vlast u zemlji. Da bi ga prihvatile druge zemlje, odnosno međunarodna zajednica, potrebna mu je transformacija o kojoj govori i tolerancija prema svim manjinama, etničkim ili vjerskim, kao i zakoni koji će odgovarati svima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.